Inodoro TV.
Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Ndoso Washington kutabatachi Amerika leke mazia itene kwa Singa TV OA Afrique na ndoti 101.7 FM na batachi bongi ti ala chiko do Rwanda leke matala ina ndoti banda tere voaafrique.com lasso biko akola ngobaluse na mbalambala chinze ti lengua chingusa kiuse na ndoni baluse waka lundi 27 juillet 2020 awa gosinga tala na lakwi soa ike firme Max Koyawe dangana Felix Yepasi Sezembro ike regbu geracha wa mango kwenda litiso mbomati kobela ti coronavirus akanga legi na yeti tene isaka kwa singa ti tunga na ti kozo tunga na ekwa kire na legi ni fadenga eke kire na kwa singa ti tunga na ti kozo fadeso asangu Sango nando sedu ti kodoro na ti kodoro komanda ti otkoto mbilimbili na gbata ti wada sango afa tene ngbene sulani na lango bale use na utati nzeso eke na yani si amara na mbageka atiri na ti mbene so mungi franz aire atene affrontement communautaire sedu ti ade akiri mbilimbili na mbageka pepe sango afa tene ayeke azo wungo ti ala kue saki use waka 2000 personne si ayeke na ti kpale ti sedu ti na ndembe so e yeke kiri ande ti ma tene na ndöni na atikete ngoi. Lakwe sango ti beAfrika gbeyon gbatia wati dada Jono Haba a kasa mingi sarango eti ambeni amonenge ti kodoro so lobalo tene ala eke gweka ti tene ala eke nji a bakuru ti wati dada so a ndokwa ti wati dada ti beAfrika ayeke kpo na yanga ti alege wara aru na gbata ti bongi. Ta tene sango afa tene na atialango so a on ambeni asioni amonenge ti kodoro ague si ayeke nji aye so mungi franz airi atene na plaque solaire wara agbakuru so ayeke mu lege ti wara wati dada na lege ti la gbeyon gbia Jono Haba ahundanga na andokua sango ada singa ada limo ti tene nga ala tene tënë mingi na lege ti ye so ayeke atene sensibilisation ti tene ala fa na amolenge ti beAfrika nzoni ti nyen si wati dada ayeke ga na ni na kodoro e yeke kiri nga lege oko ande na ndö ti sango so na beAfrika na mbage ayeke biri si use kuta bongbi ti adanzapa catholique ti beAfrika wara deuxième session ordinaire des évêques de Centrafrique ako nda ti akapa ti kusala ti lo ayeke ta tene gi na ya ti mbeni kuta bongbi ti sambelango nzapa wara messe biri na cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception na gbata ti bongi si matanga ti kongo nda ti akapa ti kusala so aba gigi na ya ni awa kua nzapa so ala luti na peko ti mba ti mu tene ala kasa mingi ambeni asione so ayeke si na ti tambula ti kodoro ala saranga tene na ndö ti mboma ti kobela ti coronavirus so na ndembe so angba ti tambula sango na ndö aye ti wanguru ta tene kundu ti ndembo ti gere ti beAfrika wara fédération centrafricaine de football awara nga fini mokonzi na lango bale use so aholanika ti laso eyeke kiri ande ti tene e tënë tënë na ndö ti lo ti tene e fa zwa si célestin yaninji ayeke nga akuta nzoni angobo ti e si lo ga na ni tonga na pialo na ya ti angu sio so lo yeke sara ande na li ti kundu so ti hundingo na sango sango ti dunia na ndö tënë ti mboma ti kobela ti coronavirus so angba ti tambula ngbene so mboma so atondani na nze ti kakaoka so on ayeke mbilimbili azo kue wungo ti ala saki ngbangbo mene na ndöni si awara kuâ wara 649577 morts ti azo so kue awara makungu so na tere ti ala na ndö dunia mobimba wungo ti ala asi koto baleoko na omene wara 16,295,350 cas d'infection ayeke wara kobela so na ya ti akodoro kue wungo ni ngbangba oko bale gumbaya na omene wara 196 pays et territoire ti ala so kue si ala wara setere na peko ti so ala wara kobela so wara ye so amungi franz airi atene cas de guérison wungo ti ala kue asi koto gumbaya na ndöni wara 9,171,400 cas de guérison ya itene kua singa ti voa afrique sango ti beAfrika na kodoro komanda ti otkoto mbilimbili na gbata ti wada tongana ti so e tene fade na zingo yanga ti kua singa ti ngbene solani abira aba gigi na popo ti amolenge ti kodoro na mbageka na lango bale use na uta ti nze so e yeke da sedu ti ade ti kiri ka mbilimbili pepe ima wabada lezu chiwada abaka mamat.
Vraiment, vichingo chamu ningeti kodoro na sisi chiwada kengangu mingi. Lani dira soa chinara na bi, ala retrove tereta la para pe na yati mbeto, ala li kiri kiri na ngunda. Iyo oko soa la muu alindane na ngunda akadape. E lasu mbina moingazi tene tene zoa kena mawana be, ala ite mamboko tara sengi, ala kate hii tongwa nanye, ala kwa rayoro tongwa nanye. Akita mwenenge, ama matungo, avie mama na yati kodoro, vraiment akapasi mingi. Nina mbi bugereta a humanitaire. Tite vraiment ala répondre vite na zuto a ekpebira ala lingunda na sese chiwada. Puisque sécurité akna wada pe, Nations Unies akna pe, gouvernement akna pe na wada. Donc vraiment vite a zuto akna yati danger. Ala sarambeto tiste gina kodoro mba ti sécurité akna pe. Met ala kpe ngombe. Encore njara ike sara tongwa nanye. Vraiment humanitaire ite tene rapidement la londo na nuzu. Amu mboko na yati iso na wada. Plus de 2000 quelques personnes takna yati ngunda na lasso inale mba ti tene tene so. Vraiment kana vundu na betimi akana ngutile na letimi na mbati tentene sonara tonga na mukana bacha molenge si bira warala si pasi ya warala ifo rapidement molondo na nduzu momomo mboko nala momomo mboko ikiinga iteneba babati ya tunduru na tereti me jusqu'à lasso ima reaction du gouvernement au quoi pas asara njona pe amolenge sa pena ngunda so vraiment gouvernement le londo na nduzu le la le kana ngangu le tentene na azuti humanitaire ti na momomo mboko na azuti wada
so ilondo ti makifade abaka mamat wa badalezo ti gbatati wada na kodo rekomanda ti haute koto le kefade na singa ti Freeman Sipila wa gusinga ti na gbatati bongi
wara kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenala amaye et là quoi la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akedjonimi
ti awati dada na be Africa Gontran Diono aba a Kasamingi Sarangoti ambeni awa be Africa so le balotene ala kegwe kasinya ala kenchi agbakuru ti wati dada so ala kerena ngati alege le kina singa ti Freeman Sipila Imalu
geti kodro professeur Faustin Arcon todera na ngoi so si lo tondani nanduti batati bia na alege ta kamba ta poroso klo lo mutene ti wati dada lo zana sisi e laso pia lo so ipi kali kialoso ambagigi yati pialoso ake usi leso mingi mingi sara tene nandonizo agisosi ambate tene haza awa na yati bongi kui e awa so a ampul soler saza na yati bongi so ake mulege titene kodra amai na lege chan zera zera kwa na lege chikonomi na lege chikirungo na siriri na lege chimaingo kamulenge chisosi ake madambiti ake ngangu pialula me laniso itondani igana bakuruni akumbani kwepepe me kwani sosi atondani atambla na ligini ingia ake mingi na becha wa be Afrika me chacha langoso ibaso gerisingiani agunzoni pepe azochi shuni be azochi mbana azochi nzi ala kwa masaji sara ikirikiri na terete akwa sosi ambachi sara mbachi nzoni chazo kuiso nila laso ndati chimingochi akititani undana la wagosinga ala mumu mboko na yi na hati legeti pia loso chitene itene tene mingi amulengeti kodro awa ba Afrika chitene zoko alundu aluchi oko kupia loso akiti yuko ifo pia luna tambla na legini mwangati laso mi itene tene tangata bakuru ni kui asiao idati goti tene imu yati bongi kui hembi ponse akizande kutangia na beta amulengeti kodro donk ala susi akigana shoni ya poro chitene abuba legeti nzoni pia loso miponse idati tene igingi koko ikanga legini ala ganga
so ilondo ti makifade gbenyon gba ti awati dada na be Afrika pakara Gontran Diono aba qui m'a la cause à Itenin, 101.7 FM, Nagbatati Bongi, Sangotib Africa, la cause à Ike, Tatene Biri Lainga, si ou c'est Koutaboumbi, Tia Danzapa, catholique, Tibé Africa, Wara, deuxième session ordinaire des évêques de Centrafrique, Ako Ndati Akapati Kusala Tilo, Nango Inibiri, Ambeni Akuta, Wakwanzapa, Amunga Tennessee, Ala Demanando, Tene Chambena, Esu Akitambula, Nalegeni Pepe, Nabe Africa, Ike, Tapande, Ti évêque Joseph Tangakoti, So, le Kenasinga, Ti, Freeman Sipila, Imalu.
À la quoi t'en a un passeur à la louti nandoti kota tene ou se quand je tene ni à ke mboma si coronavirus sous un bâtiment à sa palé na Béafrica si ou se tene ni à ke tene ti à élection nandoti mboma ti coronavirus ni à l'inga tene à ke mbeni kobela kota kobela so si à ke wara na yati dunia mobemba sindati kobela so azo à kui si nandoti e bai tene azo mingi ambaki tene a warakubela niso si a kutabwa tene ba lani ala akutabwa ala ma a mesure sosi gouvernement amuni si ala kwe ala munga a mesure itene asara si mbumati coronavirus niso awara azo mingi pepe e lani ala kanga lege titene azo akira gagbani bani na eglise donc ala irejue nombo ni di na bale oko na uku si ala kanga yangati abumbi nzapa ne ye on ko ambena mwingi tibe Afrika a deti tene a inga tene coronavirus ake kuta ko bela pe e tisoni aza vundu na beti akuta boati be Afrika ti akuta bo ala gonda ala susi a muna e maboko mangatiso coronavirus agasa pasinazo me agasa ngasi azo afanjuni mpetia na terati ambachala si a kuta bo a kasa nga ambena zo susi ala ke beto mingi na ndoshi ambachala ndati coronavirus ni so e ala ke kasa azo so si coronavirus ni agagi tango titene ala kire a wara nkinza e ala ba ala tere asa tene meme ti ambena zo so si meme daraja la ala mune fade so agatonga na ndo so si ake sara cash neda si ala unda na zo koti tene tonga na ala iti sara cash ne il faut dire que ala matene so si ministère de santé de population a fa na ndo ti lege ti sara go cash ni tene cash ne ni akira gana pali na amolenge ti be Afrika pepe nati tenenchala ni ala unda ke sa tene eke gwe ti tene e sa election si na pekoni ala tarati tene a unda gi atene akuta bo aba tene ba na ndembeso aturu ku pale angba mingi na kodro ti ngumbe angba mingi na kodro ti e alege a buba mingi na kodro ti e ala unda gi tere sa tene me election ni so e limbi ti sa rande tongana ti so si pour autorité nationale ti élection à Fandaniso wara na fin 15 ti décembre akuta boatia on a terrasse tene mais est-ce que vraiment prêt ti tene egwe et ça ra bungutie niso et ça ra élection niso est-ce que prêt dalini à la bacha la tene ambeni a défi à ngba mingi à tout ngba la ngba mingi si à l'onda terrasse tene na tangu ti élection niso est-ce que a candidat ni à la peu ambiti tene a gwe nando kwe ti tene à sa campagne électorale
Sur le document qui fait évêque Joseph Tangakoti na ngoi solo mutene biri na yati matanga ti Congo ndati kusala ti use kuta bumbi ti adanza pa catholique ti be Africa.
Kwa tigenza,
kwa kwegi kwa buba kwa keda pepe lasu na kwa singati na ndocha kusala ndende suwa wa Beafrika eke Sara eke kiretima li soro solani I waka na Patrick Mbai ya kembeni ngangu wa Beafrika solo eke na li timbeni ndo kwa solo siginani su a ireni atene singila prod evenementiel ndo kwa so eke bando nando leke ilongo gereti ama tanga ndende imalo
singila prod evenementiel akimini Tete structure sont mises en place c'est une baptême et d'ailleurs ça a été baptême mariage à la fête pour la fête d'indépendance à la soirée culturelle ça mène à activité culturelle nanti organisation conseil na début jusqu'à la fin bagati d'accord de temps mundugé le temps c'est de l'argent donc il faut toute une organisation tu m'y as passé j'ai aussi tu n'as pas guéri gala à gala ça il y a Johnny à la qui Johnny il faut une organisation dedans Bah, là, si vous avez dit que ça a protocole, que ça a présentation, et puis que ça a maître de cérémonie, de façon à ce que ça soit global. Déjà, dans d'autres réseaux sociaux, je suis dit donc, mon son, mon yiti, comment je peux dire ça, mon warambi, en inbox, je peux dire non, comment je peux dire que mon tarif, et puis je peux aussi, comment je peux dire conseiller, parce que je peux dire ça, je peux dire à foutre un bien fait. Je suis un petit conseiller à Zo. Parce que je suis un petit conseiller à Zo. Je suis un petit conseiller à Zo. Je suis un petit conseiller à Zo. Je suis un petit conseiller à l'organisation. De loin, même à distance, ça permet de monter à organiser mon job. Je suis un partenaire à la décoration, à la Koukoubou Maniako, à Tatiana Ferreira, à la photographie, par exemple, à Clovis Katumba, à la vidéo à Jacques Le Villain, à l'honorisation, par exemple, à DJ Privat, Chizo, quoi il y a son trafiquant parce que il faut privilégier qu'il y a son trafiquant parce que nous sommes des agents pour quoi tu as fait. Il y a quatre chats, Mundu, Nagna Poto, donc la son trafiquant m'a dit Gondaï, tu me bats, tu m'appelles. Tu m'as dit qu'on a loi fait, quadron, petit guapé. Il faut une initiative d'abord, il faut une guédition, il faut qu'on a mon bon, qu'on a l'île de mon bon. Si à l'ingu dit qu'il y a un étonnant, il tire un quadron, il peut dire qu'il y a un par exemple, que bah, même il y a un quadron wandé, il boum un bon côté, il dit qu'il y a un sewa, il y a un quadron. Moi, je m'en sais quoi, on a un bâtiment, forcément, on a un sewa, on a un quadron. C'est un quadron.
Soy l'un de Tima qui fait de Patrick Mbai. Tene kwa singa tive o a Afrika la sobi kwa kwa ke lango seke mu sango nando tiaiti wanguru na Beafrika ngati la soto nga nantiso itene nala na zingwa ngacha kwa singa tifade ke mba tiluti nando sango tiso wango so asoro fini mukunzi na liti kundu tindemboti gereti Beafrika wara Federation Centrafricaine de Football aike tatene lani na lango balu setinze su ikida si ando kwa su kwe aike bando nando tene tindemboti gereti Beafrika bumbi Sina yani ala soro Celestin yani nje titene luduti fini mokunzi na liti kundu tinde mboti gereti Beafrika tatene anji ati ati kundu so afatene zoso leke duti mokunzi ni leke duti mokunzi nda liti ngo osyo so titene alundu laso asinangu 2024 kembili mbilande Celestin yani nje si leke waralengo gbya nanduti kundu so Celestin yani nje aike zua na popoti akbati asangoso iwaka nanduti lo Kozoni afatene leke fade komokunzi ti okobumbi so wa vice-président ti Fédération Centrafricaine de Football Nangoiso Mokunzini avec Lani Edouard Patrice Ngaisona na losaka kwengu bale oko na oku na yati akusala ti komokunzi wa vice-président ti Fédération so ataso ambena zo mingi ya inga lo pepe se lesse aninji ya ke fini zo pepe na yati anko boti ndemboti gere na Beafrika sango afatenenga lo tondani na ti aiti ndemboti gere na ngu sakioko ngbangbo gumbaya Doni Balim Balambala na oku wa 1975 na ngoiso le ke lani tungana oko na popotia kozu amonenge chikodoroso alinda lani na mbeni ndu chifango ndimbuti gere waka premier école de football na pekoni logwe na mbage chipoto ndu sukanga lo tandembu na chi ambena bumbi ndende so na poponi ayeke waka bumbi chi CS mu na kiringo tulo na Beafrika na pekoti solo undi manangombe china poto lo kiri lo gako zo bumbi solo lina yani ayeke FC Ukatex so ayeke lani na ou ces divisions. Azo atondane ti inga lo mingi gina ngoiso lo sigi na bumbi ti pikango ndemboti gere ti DFC 8 wara diplomate football club de Bangui. ayeke ta tene lani na ngu saki oko ngbangbo gumbaya bale gumbaya na omene si lo sigi na bungbi so tongana ti so yeke bala so bungbi so ayeke na lutingo na popo ti akuta abungbi so beafrika ayeke na ni nga na ngu saki use waka lan 2000 asoro nga lani lo na li ti kundu ti ndembo ti gere ti beafrika waka ligue nationale de football ayeke gi na ngoi so patrice edouard ngai so na anga mokonzi na li ti kundu ti ndembo ti gere ti beafrika si asoro lo fade tongana komokonzi ni asango so kuâ hon na ndö ti lo afa atene lo yeke zo so lo yeke sara ye na nengo tere lo yeke zo so lo yeke fa tere pepe waka lege ti so mundu fanza iri atene lo yeke discret nga afa atene lo yeke na akuta apialo mingi ndali ti maingo ti ndembo ti gere na beafrika ta tënë na popo ti apialo so ayeke wara aye tongana fango ngobo ti kusala na azo so ayeke tambula na tere ti awanguru ti ndembo ti gere wara formation des encadreurs techniques ayeke wara nga na popo ti apialo ti lo apialo ti lekerengo akuta ndo na akuta londo ti tango ndembo ti gere wara construction des infrastructures na ti gere ti pialo so lo yeke na apialo ti sigingo na alondo use wara 2 stades ayeke wara nga lege oko na ya ti akuta ndakâ ti kusala so lo yeke za na sese lege ti tene kundu so awara akoforo ti lo ti hunzingo na ni kuta mama apialo na popo ti apialo so kuelo ga na ni ayeke ti tene beafrika na gbe ti lengo gbia ti lo na li ti kundu so awara lege ti gue na mandako ti kangu ti wen ti akodro ti afrika wara CAN ayeke gi ge si yeke luti na sango na ndö ti celestin yaninji ta tënë lo yeke na akuta apialo ta tënë lo yeke zo so lo yeke na akuta ndara na lege ti ndembo ti gere ahon kue alingbi awabeafrika kue abungbi na tere ti lo ala bungbi azia maboko tongana zo oko ti tene apusu afini bango ndo so lo ga na ni nga na ti tene apialo so lo ga na ni aga ta tënë ndali ti maingo ti ndembo ti gere ti beafrika na mbage ti e tene ti na lo e tene nzoni pasa mala kuezia e tene kuâ singa ti voa afrique laso na kuâ singa ti na ndö ti aye ti ndara ayeke kiri ti mä lisoro so e wara na tegi kosoko tegi kosoko ayeke mbeni wabeafrika ngangu maseka ti kodro so lo mu ngia ti kodro so airi ni atene kisoro lo gue na ni lo za na ndö ti gbanda tere so ti tene laso mo zo mo lingbi ti gue na ndö ti gbanda tere mo wara kisoro mo sara na ngia senge lo fa na hinda ni e ma lo
nga li ti ka e puis mbi ba ke ka ahinga tënë ti kodro ti afriade e puis azo so ahinga tënë ti kodro ti ahinga gi kodro hinga ye ti aye ti bira so yeke sara toujours donc mbi tene il faut ke mbi gi lege ti tene mbi sara nga en tant que melenge ti kodro mbi sara tete kua ke image ti kodro ahinga image ti kodro na ya ti nzoni lege ya ti mbi mû nzia so yeke sara na bongo gi iri ni kisoro so ti tene mbi za na ya ti nze ti atéléphone e puis na ya ti ngia so mbi créé mbi za mbeni aye na ya ni donc so na peko ti kisoro ni azo aréfléchir e puis na ya ti mbaye ni so mbeni kota kodro une fois ke fâ tere ti ala ti tene ala contrôle mbeni hingu so gia mo na oro na ahon ndö ni na ya ni même jour mbeni kete melenge aga lo gue lo ba roi ti lo lo tene awa ni lo tene pourquoi e sara kota tournoi ti kisoro ape e mo zo so mo wara mo arrivé ti tene mo remporté tournoi ni mo permettre na royaume ti mo ni tene acontrôlé ngu ni so na gia mo so donc ton so azo na gue ti organisé tournoi ni e puis le petit orphelin ni so le zotibe ni so lo gue ti tene loko lo participé na ni ti lo aidé kodro ti loeke sege na ti bizara
tënë ti ense ayeke na ahon ndengo ni na peko ti mbaye so
ti tene amelenge ti kodro ke e tene besoin ti tene e fâ tere ti tene e résoudre na aproblème ti ape e puis amelenge ti kodro mo ra ti so ayeke na ya ti mbaye ni so ayeke na besoin ti tene ala ku ti so le tialo na nduvu la ga ape kete menge so orphelin so le ala gue le proposé tournoi ni ka permettre na kodro ti tene kodro ti yeni awara pe ayeke nga na e amelenge ti kodro ti tene proposé asolution ti kodro ti awara pe donc mbage kua so mbi sara na kodro wande kele
e ba na kodro wande azo ahinga nga tënë na ndö ti ngia so
ba ti kuâ ti ajournaliste na kodro wande aécrit asara tënë na ndöni lani mingi donc mbi gia na bongi so ti tene mbi sara tene nga na ndö ti kisoro pe azo ahinga kua so mbi sara ka mbi yeke zi étudiant ka mais mbi
Selon le timak fade tedi kosoko et pika sako mingi na litilo ndalichi kuta ngobo solo ganani ya kinga tungana sarango sabango ti atinda khatibe afrika
bon maintenant c'est le ala lingi te mata fonu no te voix d'amérique na ndoti gere po sa tangbango ako na ako na pejini ba sambali ne pangia fm ne la ba man ne ditu bodo
Sako mingi na ndoti voix de l'Amérique, ça n'est pas aussi à la témoin à Injoni Sango, qui codro, nambage, et soi et la codro wade, et l'imbécima à Sango so, na yansi codro, na ndoti band à serre. C'est dit là, la voix de l'Amérique.
Kema la kwezia itene kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amérique aike mbili mbili na ndoti 101.7 FM na batachi bongi ala ti kodoro wanda la kematala ina ndoti banda terre www.voaafrica.com situation timbini ake change pepe aike pendere mozo koti taj gabiano lona mbatilo situation timbina da change pepe ata a da change pepe a on kwen ambeni ngoyi a ke changi an de singe. Aïta ke gige siya kwa singa titi la so aike gochi kondani ndali ti so ngo iso da singa muna ya limbi ya we aike fade zaitene kwa singa ti da singa le gochi Amerika wa ravoa de l'Amérique aike na angati singa fade wago singa tala firme max kwe ya we danga na Félix Epasis Zembro inala itimbi na ti ango iso aike ga alangbanjoni
Le monde aujourd'hui. à Washington.